Taivaallinen Isä, kiitämme sinua siitä, että sinä olet oikeudenmukainen. Sinä olet pyhä. Me kiitämme sinua siitä, että sinä olet armollinen.
Herra, olemme vakavan ja riemullisen asian ääressä nyt ilmestyskirjan lopulla. Puhumme tuomiosta ja puhumme ikuisesta taivaasta. Herra, rukoilemme, että jokainen meistä tässä kirkossa tänä iltana olisi kerran noissa suurissa juhlissa perillä. Varjelle, Herra, että ketään meistä ei tuomittaisi tuohon kauhean tulikivijärveen. Herra, kiitos sinun sanastasi. Kiitos, että se on totuus. Pyhitä meidät totuudessa. Aamen. Nyt siis vuorossa on 14 ja samalla viimeinen ilmestyskirjan luento. Ja me käymme tällä kerralla läpi kaksi ja puoli lukua. Ja ne on samalla ilmestyskirjan kaikkein hurjimmat luvut, koska ne ovat kaikkein lopullisimmat luvut. Tämän jälkeen, näiden lukujen jälkeisestä ajasta ei meille ole ilmoitettu sitten enempää kuin mitä tässä on, mitä ilmestyskirjassa on. Muutama asia johdannoksi. Kysymys kadotustuomiosta jakaa mielipiteitä. Joidenkin teologien mukaan, kun virkakysymykset on käyty lävitse, ja nyt käydään lävitse meidän kirkossamme ja kristillisyydessämme seksuaalikysymyksiä, erityisesti homoseksuaalikysymyksiä, miten suhtautua homoseksuaalistin vihkimiseen kirkon virkaan ja miten suhtautua homoseksuaalistien vihkimiseen avioliittoon, niin tämän kuohunnan jälkeen on tulossa seuraava tappelu tai seuraava skisma, joka koskee mitä ilmeisimmin ikuista kadotustuomiota. Läntisessä maailmassa, läntisessä kristikunnassa on paljon teologeja, jopa hyvin huomattavia herätyskristillisiä teologeja, jotka ovat kieltäneet uskovansa kadotukseen. Ja se on seuraava asia, joka pyritään muuttamaan näin ihan teologisesti. Tietysti tämä vanhurskautuskysymys on meille suomalaisille tässä välissä elämän ja kuoleman kysymys, mutta jatkuvasti kristikunnassa velloo suuret, valtavan suuret skismat, joita on oikeastaan käsitelty koko kristinuskon alusta lähtien. Ja seuraava suuri skisma tämän vanhurskautuskysymyksen jälkeen tulee mitä ilmeisimmin Suomessa olemaan kysymys, onko olemassa kadotusta. Ja meille tullaan jälleen kerran hyvin virallisilta ja hyvin oppineilta tahoilta sanomaan rintarottingilla, että kadotusta ei ole. Ja kuitenkin Raamattu puhuu enemmän kadotuksesta kuin taivaasta. Jeesus itse puhui enemmän kadotuksesta kuin taivaasta, enemmän kuin kukaan muu. Ja senkin tähden se on syytä ottaa hyvin vakavasti. Usein ajatuksena on se, että eihän Jumala voi olla niin julma, että hän laittaisi ketään kadotukseen. Kysymys ei ole Jumalan julmuudesta, vaan Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Kadotusta alun perin ei valmistettu ihmisille, vaan perkeleille ja hänen enkeleilleen. Kamala asia, hirvittävä asia on, että siellä kerran tulee olemaan valtava määrä myös ihmisiä, jotka ovat suostuneet tuon sielujen vihollisen matkaan. Kadotusta ei alun perin valmistettu ihmisille, mutta taivas kyllä. Ja on suuri armo ja suuri riemu, että sielläkin on kerran paljon väkeä. Niin, ettei kukaan taida lukea. Ei ainakaan nopealla silmäyksellä. Ja ei ainakaan Johannes pystynyt lukemaan sitä ihmisten paljoutta, minkä hän taivassa näki tuossa ilmestyksessä. Muutama ajatus tästä tuomiosta. On olemassa kaksi ylösnousemusta. Ja on olemassa kaksi tuomiota. Toinen on elämän ylösnousemus ja toinen kuoleman ylösnousemus. Elämän ylösnousemus on se, kun kristityt otetaan ylös Kristusta vastaan. Kun seurakunta temmataan Jeesusta vastaan yläilmoihin ja me saamme aina olla Kristuksen kanssa. Tuossa yhteydessä, mitä ilmeisimmin tapahtuu, tämä Kristuksen tuomioistuin, jossa pyhien teot käydään läpi. Tämä niin sanottu armopalkkatuomioistuin ei ole kadottava paikka. Sieltä ei ketään passiteta kadotukseen, vaan sieltä kaikki passitetaan taivaaseen. Ja taivas on taivas kaikille, oli palkkaa tai ei. Jos sinne pääsee, niin siellä kaikki on kotiin päin. Kaikki sekin, mitä muut saavat Herralta kiitosta. Tuossa on muutama raamatun paikka, jota en käy uudestaan läpi nyt, koska ne on käyty aikaisemmin. Toinen korintolaiskirje 5.10, 1 korintolaiskirje 3.10-15 ja ensimmäinen Pietarin kirje 4.17. Siellä ei siis langeteta kadotustuomiota. Siellä koetellaan se, mitä me olemme elämässämme rakentaneet, erityisesti Jumalan valtakunnan työssä. Siellä saadaan palkka, seppele, niin kuin esimerkiksi ilmestyskirjassa mainitaan Stefanos seppele, laakerin seppeleen kaltainen seppele, joka kuvaa sitä Jumalan armopalkkaa. Tuossa on muutama paikka, toinen Timoteuskirja 4.8, ensimmäinen Pietarin kirja 5.4 ja ilmestyskirja 3.11. Kysymys on siis armopalkasta. Tämä tuomio tapahtuu elämän ylösnousemuksen yhteydessä, eli silloin kun kristillinen seurakunta otetaan ylös Herraa vastaan yläilmoihin. Kaikkien muiden tuomio ja ylösnousemus tapahtuu sitten 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Silloin ovat mukana tuossa ylösnousemuksessa, tuossa tuomiossa. Kaikki ennen Kristusta eläneet, jotka eivät ole turvanneet Jumalan armoa. Mä pääs lasken tuota vähän alemmaksi, vaan pikkasen tarkemmaksi, jospa se näkyisi paremmin. Eli tuossa toisessa tuomiossa ovat mukana kaikki ennen Kristusta eläneet ihmiset, jotka eivät ole turvanneet Jumalan armoon lupauksiin Messiasta. Sen lisäksi mukana ovat kaikki Jeesuksen kuoleman jälkeen eläneet, jotka eivät ole halunneet turvautua häneen. Eli jälkeen Kristuksen syntymän. Tämän 2000 vuoden ajanjakson aikana suurin piirtein eläneet ihmiset, jotka eivät ole Kristukseen uskoneet. Ja sen lisäksi mukana ovat 1000-vuotisen valtakunnan aikana eläneet, tai meidän näkövinkkelistä elävät, sekä Kristukseen uskovat, että hänet torjuvat ihmiset. Eli tämän ajattelun mukaan 1000-vuotisen valtakunnan aikana maan päällä on elämää, ja täällä uskotaan Kristukseen, ja on myös ihmisiä, jotka eivät usko Kristukseen. Usko ei ole automaatio, mutta joka tapauksessa tuolla viimeisellä suurella tuomiolla sitten heidät jokainen tuomitaan. Ja siksi sieltäkin on mahdollisuus pelastua Jumalan armoon tai sitten joutua kadotukseen. Mahdollisesti samalla tuomiolla tuomitaan myös langenneet enkelit tuolla yleisellä tuomiolla. Ja ensimmäinen korintolaiskirje, 6. luku, jae 3 sanoo tällä tavalla. 1 Kor 6:3. Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö silloin maallisia asioita? Paavali kirjoittaa korintolaiselle seurakunnalle. Tähän vaan vihjastaan, tätä ei sanota kovin suoraan, mutta puhutaan hyvin paljon pyhien tuomiovallasta. Ja ainakin he tuomitsevat enkeleitä.
Ja kysymys täytyy silloin olla langenneista enkeleistä. Ilmestyskirja 20 puhuu sitten nimenomaan tästä toisesta tuomiosta, joka tulee toisen ylösnousemuksen, kuoleman ylösnousemuksen, tuomion ylösnousemuksen jälkeen. Jossa ovat siis mukana kaikki, jotka eivät ole uskoneet Jeesukseen, sekä tuhatvuotisen valtakunnan aikana ne, jotka ovat uskoneet Kristukseen. Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvan, jonka kasvoja taivas ja maa pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Oli valtava valtaistuin, jonka Johannes näki. Ilmestyskirjan 4. luvussa puhutaan valtaistuimesta, jossa istui kirkas olento. Luvussa 4 jakeessa 2 sanotaan tällä tavalla. Ilmestyskirja 4:2. Siinä sanotaan näin. Kohta minä olin hengessä ja katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltänsä jaspis ja sardionkiven kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari, näöltänsä smaragdin kaltainen. Nyt tässä ei sanota, ei missään kohtaa sanota, että minä näin Jumalan istuvan, vaan minä näin istujan, jonka kasvoja taivas ja maan pakenivat. Jesaja 6. luku, minä näin Herran istuvan ylhäisellä istuimella. Jesajan 6:1. Kenen valtaistuin tämä on? Onko tämä isän valtaistuin, isä Jumalan valtaistuin vai pojan valtaistuin? Kuka meidät tuomitsee kerran? Uuden testamentin mukaan poika. Poika tuomitsee niin hänen uskovat kuin nekin, jotka eivät ole uskoneet häneen. Näin me tunnustamme muun muassa uskon tunnustuksessa. Joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Ja se perustuu Raamatun omaan sanaan. Johannes 5:22. Taas tulee näitä Raamatun paikkoja. Meillä menee aikaa tässä aika paljon. Johannes 5:22. Sillä ei isä myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle. Apostolien teot 10:42. Siinä sanotaan näin. Apostolien teot 10:42. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Ja vielä toinen Timoteuskirje 4:1. 2 Tim 4:1. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Eli Uudessa testamentissa on monia kohtia, jotka sanovat, että Jeesus tuomitsee sekä eläviä että kuolleita. Ja koska valtaistuimella istuvan persoonallisuutta ei mainita, vaan että siellä on varmasti Jumala, niin mikään ei estä näkemästä, että siellä nimenomaan istuu jumaluuden toinen persona. Voi olla, että siellä istuu koko jumaluuden kolminaisuus. Joka tapauksessa myös Kristus on tuomitsemassa meitä. Siellä istuu hän, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Se viitannee Jumalan pyhyyteen, ja siinä on vilaus Jumalasta sellaisena kuin hän on. Sellaisena, että hänen edessään kaikki tuhoutuu. Viittaus maan ja taivaan tuhoutumiseen voidaan myös nähdä tässä. Kerran maa ja tämä taivas tuhoutuu hänen toimestaan.
Johannes siis näki valkean valtaistuimen, suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat eikä niille sijaa löytynyt. Uuskäännös, hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Et se viittaa siihen tuomioon ja tuhoutumiseen. Kirjat avataan. Minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Minä näin kuolleet, suuret ja pienet, sanoo Johannes. Tällä tuomiolla ei eroteltaisi, ei arvon mukaan, eikä koon mukaan, eikä minkään muunkaan mukaan, vaan kaikki ovat tasa-arvoisia. Kaikki tuomitaan samoilla perusteilla. Tuomio ei ole riippuvainen siitä, miten kalliin puolustusajan on pystynyt hommaamaan. Muutaman vuoden sisään meillä on ollut maailmanlaajuinen jännitysnäytelmä, kun amerikkalainen mies on keplotellut valtavan asianajojoukon ja kalliiden asianajajien avulla murhatuomion alta. Ja onnistui siinä. Tuo Simpsonin, eikö se Simpson ollut nimeltään? O.J. Simpson. Hänen oikeudenkäyntinsä oli farssi käytännössä. Monet ovat sitä mieltä, että hän oli syyllinen. Mutta tarpeeksi hyvät asianajajat, niin hänet saatiin syyttömäksi. Tämä näyttö ei riittänyt. Mutta tuolla viimeisellä tuomiolla kukaan ei pysty hommaamaan semmoista asianajajaa. Eikä maksamaan mitään hintaa, että pääsisi pälkähästä. Siellä meidät tuomitaan Kristuksen elämän mukaan. Kristuksen elämä on se mitta, millä meidät kaikki, tai millä kaikki siellä olevat, anteeksi, kaikki siellä olevat ihmiset mitataan. Jumalan kirjanpito on lahjomattoman erehtymätön. Jumala pitää siis kirjaa, ja siinä kirjanpidossa ei ole virheitä. Täällä saattaa joskus kreditit ja debitit mennä sekaisin. Myös kristittyjenkin elämässä joskus. Olen kohta todistamassa oikeudenkäynnissä tilannetta, jossa erään henkilön saatavat ja maksettavat meni sekaisin kristityn elämässä. Mutta tuolla ei kirjanpito mene sekaisin. Ei vaikka kuinka tutkittaisiin. Vaan se kirjanpito on erehtymätön. Tässä mainitaan kaksi kirjanpitokirjaa. Toinen on elämänkirja. Toista ei mainita nimeltä, mutta sanotaan, että minä näin kirjat. Ja kirjat avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja. Siinä ei sanota, montako kirjaa siellä on, mutta on päätelty, että koska tässä puhutaan toisesta, niin on olemassa sitten se toinen. Eli että ainakin kaksi kirjaa olisi. Ja siitä on päätelty, että se, jos toinen on elämänkirja, niin toinen olisi tekojen kirja. Mutta sitä ei mainita nimeltä. Raamatussa on useita viittauksia elämänkirjaan. Esimerkiksi ilmestyskirja 3, jae 5 sanoo näin. Ilmestyskirja 3, jae 5. Kuitenkin on sinulla Sardeessa, joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Raamatussa viitataan monta kertaa kirjaan, elämän kirjaan, johon Jeesukseen uskovien nimet ovat kirjoitetut. Luvussa 13, jakeessa 8 sanotaan, kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan. hamasta maailman perustamisesta. 17.8. ilmestyskirjassa sanoo näin. Peto, jonka sinä näit, on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Ja vielä 20.15, 21, 27 samoin, mutta otetaan tuo Luukas 10, 20. Siinä sanotaan näin. Luukas 10, 20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaassa. Eli kirjanpitoa siellä pidetään. Ja ne, jotka pelastuvat Jumalan ikuiseen taivaaseen, heidän nimensä on Jumalan elämän kirjassa, Karitsan elämän kirjassa. Toisessa kohtaa sanotaan hamasta luomisesta lähtien, toisessa kohtaa niin sitä ei erikseen mainita. Eli se on kirjanpito, joka jollain tavalla on ikuinen kirjanpito. Ja samalla se on kirjanpito, josta voidaan pyyhkiä kyllä nimi yli. Eli se viittaa mahdollisuuteen luopua ja käyttää väärin se mahdollisuus päästä Jumalan armosta taivaaseen. Jonka nimeä ei ole kirjoitettu elämän kirjaan, se tuomitaan sitten toisen kirjan mukaan. Semmoinen ajatus siinä on. Tuomio perusteena. Millä perusteella meidät tuomitaan? Tässä vaan sanotaan, että sen mukaan, kun kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Eli muualta Raamatusta voidaan löytää vinkkiä siihen, mitä kaikkea voidaan käyttää tuomio perusteena, mitä Raamattu sanoo. Yksi on Jumalan oma sana. Jeesuksen omat sanat toimivat tuomioperusteena. Johannes 12.48 sanoo tällä tavalla. Johannes 12.48. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Eli ainakin Jeesuksen omat sanat ovat siellä tuomioperusteena. Toinen, ihmisen omat teot. Heidät tuomitaan tekojensa mukaan tässä ilmestyskirjan kohdassa. Ja Matteus 12.36-37, sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaiksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Eli siellä on ainakin ihmisen omat teot ja sanat tuomioperusteena. Sana on tavallaan tehty ajatus. Vielä Raamattu antaa ymmärtää, että kolmas tuomioperuste on omatunto. Tämä on mielenkiintoinen. Täällä ajassa omatunto puhuu joskus mitä lystää. Mutta Jumala edessä tuomiolla se puhuu taatusti oikein. Roomalaiskirje 2:14-16. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei ole lakia, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan. Eli vaikka omatunto voi paatua tällä ajassa, ja omatunto voi tahraantua, ja oman tunnon voi hiljentää, se on niin kuin kello, johon voi lykätä pumpulia väliin, niin että se ei enää kalkata niin paljon. Ja se kalkatus loppuu, tai vaimenee sitä mukaan, mitä enemmän me teemme tietoisesti syntiä. Sitä vähemmän se kalkattaa sitten enää ja häiritsee. Mutta kerran Jumala edessä tuomiolla se kalkattaa oikein. Siellä se puhuu oikein, Paavalin mukaan. Ja siellä se on lahjomaton, äänitys tai tallennusmenetelmä, joka tulee olemaan syyttävänä tai puoltavana sitten Jumalan edessä. Esimerkiksi tämä rikkaan miehen omatunto Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä. Luukas 16.25. Rikkaan miehen omatunto heräsi vasta Tuonelassa. Ja hänelle tuli hätä muista. Neljäs tuomioperuste Jumalan oman sanan, Jeesuksen sanojen, meidän tekojemme ja sanojemme ja oman tuntomme lisäksi on Jumalan yleinen ilmoitus. Tieto Jumalan tahdosta. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus uskoa Jumalaan, asui hän missä tahansa, missä kulttuurissa tahansa. Tämän Raamattu sanoo hyvin selvästi. Sillä jokaisella ihmisellä, asui missä tahansa, on oma ilmoituksensa, riittävä ilmoitus, josta voidaan päätellä, että Jumala on olemassa, Jumala on näkymätön, kaikkivaltias ja luoja. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 20-23, Paavali sanoo näin. Mäpä luen uuden käännöksen mukaan vaihteluksi. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä, onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta he ovat tulleet tyhmiksi. He ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Eli ajatus on, että Jumala on metsäkirkossa tai luontokirkossa ilmoittanut itsestään, että hän on olemassa, hän on näkymätön, hän on kaikkien läsnä oleva, hän on luoja. Ja jokainen ihminen voi sen päätellä luonnosta, jos tahtoo. Kun sinä istut kesäisellä mökillä oman saunasi kuistilla ja katsot sitä pienen lammen tai pienen järven tyyntä pintaa, kun kaksi kuikkaa ui peräkkäin ja välillä sukelta ja mietit, että mistä hän kohtaan ne tulee seuraavan kerran. Ja saunan löydyt kihelmöivät sinun selässäsi ja on oikein tyyni ilma, savu nousee ylöspäin ja vähän punertava auringonpaiste. Jotakin sisimmässäsi värähtää ja tulee ajatus, että jonkun on täytynyt tämä luoda. Tai kun katsot syksyistä ruskametsää ja ihmettelet sitä värien harmoniaa ja sitä värien jyrkkyyttä, sinä jotakin sisimmässäsi värähtää ja sinä mietit, että jonkun on täytynyt tämän suunnitella, tämä sopii niin hyvin. Parhainkaan taiteilija ei pysty luomaan samaa, mitä Jumala on luonut luonnossa. Koko luomakunta huutaa luojasta, luojaa ja sitä, että hän on väkevämpi kuin ihminen. Hän on kaikkivaltias, kun hän on pystynyt tämän luomaan ja hän on kaikkialla läsnä oleva. Hän aina silloin tällöin värähdyttää ihmistä tällä tietoisuudella. Mutta kun ihminen torjuu tämän tietoisuuden, niin hän ajautuu, hän kääntää selkänsä Jumalalle ja ajautuu palvelemaan Jumalaa, Jumalan sijasta luomakuntaa. Apinoita, lehmiä, aaseja, härkiä, käärmeitä ja mitä kummallisimpia olentoja. Ja tekee niistä Jumalan kuvia ja kumartaa niitä ja sanoo, että sinä olet minun Jumalani. Ja Paavali sanoo, että tämä on mieletöntä, tämä on tyhmyyttä. Ja ihminen luulee olevansa viisas, ja kuitenkin hän käyttäytyy näin tyhmästi. Koska hän on torjunut Jumalan ilmoituksen luonnossa. Se, miten me suhtaudumme tähän saamaamme tietoon, Jumalan ilmoitukseen, toimii meidän kohdallamme tuomioperusteena. Roomalaiskirje 12. Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntyneet, ne myös ilman lakia hukkuvat. Kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan. Toinen Pietarin kirje 3, jae 5. 2 Pietari 3, jae 5. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Toinen Tessalonikalaiskirje 2, jae 10. Luen sen tuohon vielä. 2:10. Ja kaikilla tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteolla ja ihmeillä, kaikilla vääryyden viettelyksillä, niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Jos ihminen kääntää selkänsä Jumalan ilmoitukselle luomakunnassa, niin Jumala hylkää hänet luonnollisten himojen valtaan, roomalaiskirjeen 1. luvun loppu. Ja kuitenkin Jumala vetää ihmistä luokseen, jos ihminen silti sanoo, että mene pois, kiitos riittää, älä tule lähelle, niin Jumala antaa hänen mennä, jättää ajaksi rauhaa ja vetää taas. Ja jos ihminen silti sanoo, että mene pois, niin Jumala jättää hänet rauhaan. Ja se on kamalinta, mitä ihmiselle voi tapahtua, että hänet jätetään rauhaan, kunnes tuomiolla hänet otetaan sitten vastuuseen siitä, mitä Jumala on hänelle ilmoittanut. Ja tästä nousee se ajatus, että jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Luoja Jumalan löytyminen luonnossa ei ole armahdusperuste. Meitä ei armahdeta sillä perusteella, että me ymmärrämme, että Jumala on tämän kaiken luonut ja Jumala on niin kaikki valtias ja suuri ja tuon puoleinen ja näkymätön. Luontokirkko, metsäkirkko ei koskaan ilmoita meille, että Jumalalla on poika. Metsäkirkko huutaa meille, että Jumala on suuri, majesteetti, luoja, mutta koskaan sieltä ei kuule sitä ääntä, että usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Koskaan sieltä ei kuule sitä sanomaa, että Jumalalla on poika. Siihen tarvitaan erityistä ilmoitusta. Ja on totta, että monissa kulttuureissa, missä on tavoiteltu ja etsitty tätä luoja Jumalaa, niin, ja huudettu häntä avuksi, niin Jumala on ohjannut heidät erityisen ilmoituksen piiriin. 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alusta on paljon kertomuksia Burmasta ja Borneo-viidakoista, kertomuksia heimoista, jotka ovat palvelleet luoja Jumalaa, taivas Jumalaa, ja sitten hakeutuneet häntä etsiessään sinne, missä he ovat kuulleet evankeliumi Jeesuksesta ja ovat yhdistäneet, että tämähän on se sama Jumala ja hänellä hän on poika ja tämän pojan kautta me pelastumme. Eikä tarvitse pelätä enää demoneja. Tämä luonnon ilmoitus, luonnon julistus toimii usein esikartano julistuksena, semmoisena valmistavana julistuksena ja erityistä ilmoitusta varten. Mutta me tarvitsemme Jumalan sanan, joka sanoo, että Jumalalla on poika, joka on kuollut sun puolestasi. Ja sä saat syntis anteeksi. Metsä ei sitä meille kerro. Metsän julistus, luontokirkon julistus voi toimia vain tuomioperusteena, ei armahdusperusteena. Armahdusperusteeksi riittää vain Jeesuksen Kristuksen sovitustyö. Tuomioissa on asteeroja, jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Tästä nousee myös se ajatus, että ei Hitlerillä ja tavallisella kunnon virtasella, siivosyntisellä suomalaisella, ei heillä ole samaa osaa ihan varsinaisesti. Kadotus on kadotus kaikille, siinä missä taivas on taivas kaikille. Mutta pahempi osa on varmasti Hitlerillä kuin virtasella. Raamatussa on selvästi ajatus, että tuomio vastaa aiheutettua vahinkoa. Ja tältä perusteelta nousee myös tämä ajatus. Ihmisille, jotka eivät ole ottaneet Kristusta vastaan, nousee tuomio perusteeksi myös se, että he ovat kuulleet, vaikka he ovat kuulleet evankeliumin, he ovat torjuneet sen. Ja mitä suurempaa valoa he ovat vastustaneet, sitä suurempi on tuomio. Eli tuomioperusteita kyllä riittää. Me emme kukaan pärjää Jumalan edessä sanoen, että onneksi on tullut opiskeltua lakia tai on tuttu juristi. Näiden tuomioperusteiden edessä kaikilta ihmisiltä tukitaan suu ja kaikki ovat Jumalan edessä samalla viivalla. Tuomiotapa. Jakeet 13-15. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja kuolema ja tuonella antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Tämä on Raamatun kamalin jae. Kyllä, jos ajattelemme sitä kerran toteutuneena, joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Puhetapa tässä viittaa siihen, että kuolleiden henki yhtyy heidän ruumiiseensa, heidän ylösnousemusruumiikseen. Eli et ei ainoastaan kristittyjä, Jeesukseen uskovia tai uskoneita muuteta Jeesuksen ruumiin kaltaiseksi ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä, vaan myös toisessa ylösnousemuksessa kaikki ihmiset saavat ylösnousemusruumiin, joka muistuttaa Jeesuksen ruumista, joka on samanlaista, ilmeisesti samantyyppistä ainetta. Se täytyy olla jonkinlaista ainetta. Tiedän, minkälaista ainetta se on, mutta jonkinlaista se on. Ja siinä on tämmöinen ajatus, että meri antoi ne kuolleet, jotka niissä olivat, ikään kuin vastauksena luonnolliselle mielelle, joka pohtii sitä, että kuinkahan Jumala sen oikein tekee. Ajatellaan vaikka niitä ihmisiä, jotka Intiassa on heitetty tuhkineen Gangesvirtaan. Ja niitä miljoonia, satoja miljoonia ihmisiä, jotka on historian aikana hävytetty mereen, joko heidän tuhkansa tai heidän ruumiinsa, josta ei kukaan ihminen ota selvää, että missä ne hiukkaset ovat, jotka ovat kuuluneet kerran John Smithille tai jollekin toiselle. Mitenkä Jumala siitä selviää? Ikään kuin vastauksena tässä kohdassa sanotaan, meri antoi ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja tuonella antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Mainitaan erikseen, että näin tapahtuu. Hänelle, joka ei ainoastaan luonut meitä, vaan loi koko universumin, joka ei luonut meitä, vaan loi koko universumin, hänelle on pikkujuttu luoda ylösnousemusruumis kaikille ihmisille. Jos me uskomme Raamatun ensimmäisen jakeen. Tämä on mun mielestä hyvä ajatus. Olen kuullut sen ihan toisilta, että jos me uskomme Raamatun ensimmäisen jakeen, niin sitten meillä ei ole ongelmia lopunkaan kanssa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Jos se oli totta, niin ei tämänkään kanssa sitten ole ongelmia. Jos hän pystyi tämän kaiken luomaan, niin kyllä hän pystyy luomaan ihmiset uudelleen. Tuonela antoi. Tuonela on vanhassa testamentissa paikka, johon kaikki kuolleet menivät. Uudessa testamentissa ilmoitetaan olevan kaksi osastoa, tuonela ja paratiisi. Ja nyt tässä sanotaan, että tuonela antoi kuolleensa, ei paratiisi. Joten paratiisi on näihin aikoihin tyhjä, mitä ilmeisimmin. Voi olla, että siellä on tuhatvuotisen valtakunnan aikana kuolleita Jeesuksen uskoneita ihmisiä, mutta mielenkiintoista on, että tässä mainitaan tuonella antoi kuolleensa, ei paratiisi. Onko tässä tuonella vanhatestamentillisessa merkityksessä vai uustestamentillisessa merkityksessä? Se jää sitten mietittäväksi, mutta joka tapauksessa Jumala tekee uutta ja ihminen kärsii ruumiillista rangaistusta iankaikkisesti. Tämä on kamala ajatus, mutta se on selvä Raamatun ajatus. Samalla tavalla kuin ihminen nauttii iankaikkista lepoa ja rauhaa ruumiillisessa olomuodossa, uudessa ylösnousemusruumiissa. Miksi monien on vaikea hyväksyä ikuisen kärsimyksen olemassaoloa? Miksi ikuisen onnen paikkaa ei ole lainkaan yhtä vaikea hyväksyä? Mikä ratkaisee meidän asenteemme kadotukseen, muumiteologia vai mututeologia, musta tuntuu tai mun mielestäni teologia? Eräs amerikkalainen teologi, muistaakseni John Gerstner nimeltään, on sanonut semmoisen ajatuksen, että kun häneltä monet tulevat kysymään, että miten Jumala saattaa olla niin julma, että hän tuomitsee ihmisiä täällä ajassa, niin että esimerkiksi israelilaisille annettiin käsky tappaa vaimoja ja pieniä, naisia ja pieniä lapsia. Tai että Ussia-niminen mies yhtäkkiä kuolee kesken kaiken, kun hän yrittää auttaa Jumalaa ja pitää arkkia härkävankkureiden päällä. Kuinka Jumala voi olla niin julma, että hän tuhoaa kaksi juutalaista miestä, jotka ovat nousseet Aaronia vastaan, Aaronia ja Moosesta vastaan. Gerstner vastaa, ei minulle ole se ongelma, että Jumalan oikeudenmukaisuus täällä ajassa kohtaa ihmisiä. Minulle on se ongelma, että se ei kohtaa meitä kaikkia täällä ajassa. Eli hän sanoi, että hänen mielestään se on ongelma, se on kummallinen asia, että Jumala ei kaikkia tuhoa. Ja mielestäni tämä on valtavan todellinen kysymys, koska kun Jumala loi Aadamin ja Eevan, ihan alusta lähtien Jumala sanoi, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, pitää teidän kuolemalla kuoleman. Sirkus on ohi. Mutta kun Aadam ja Eeva söivät, he kyllä kuolivat ikuisesti, mutta eivät ajallisesti. Jumala antoi heille armon aikaa 900 vuotta vaatimattomasti. Ja meille nyt sitten 80, 60, 50, 40 tai sen verran. Ja Jumala on armollinen. Hän ei laita tuota oikeudenmukaista tuomiotaan täytäntöön, vaikka siihen olisi hänellä kaikki oikeus. Sillä hän on kerran Golgatan keskimmäisellä ristillä antanut yhdelle viattomalle miehelle sen, mikä meille pitäisi kuulua. Tuo viaton mies, joka ainoana ei olisi pitänyt kuolla, on ainoa, joka tähän asti on saanut Jumalan oikeudenmukaisen tuomion, meidän syntiemme ansaitsema oikeudenmukaisen tuomion. Hän on ainoa, jonka sitä ei olisi pitänyt saada. Eli ajatukset, miksi meidän on vaikea hyväksyä tuo kadotusta, niin yksi vastaus siihen on, että meidän luonnollinen, inhimillinen oikeudenmukaisuuden taju, joka on niin humanismin läpi hapattama, että me emme tajua, että jos Jumala antaisi meille sen mukaan, kun me olemme ansainneet, niin me tuhoutuisimme heti. Me kaikki olemme tehneet majesteettirikoksen Jumalaa vastaan, ja Jumala ei tekisi ollenkaan väärin, jos hän tuhoaisi koko maailman heti. Mutta Jumalan armoa on, että hän ei ole sitä tehnyt, vaan hän on antanut poikansa Jeesuksen päälle sen, mikä meille kuuluu. Ja siksi hän tekisi väärin nyt, jos hän meidät hänen poikansa armoon turvaavat tuhoaisi. Mutta ei Jumalan oikeudenmukaisuudessa ole mitään kummallista. Kadotus on sen takia olemassa, että on olemassa perkele ja hänen ylpeytensä, jonka ihmiset ovat nielleet ja omaksuneet itselleen. Kadotus ei ole Jumalan julmuutta, vaan Jumalan oikeuden, pyhästä oikeudenmukaisuudesta johtuva ja nouseva rangaistus. Ja hän on tarjonnut kaikille armahdusta pojassaan Kristuksessa. Ja siksi on ihmisen oma vika, jos hän kerran on kadotuksessa eikä taivaassa.
Jos vielä niihin vanhan testamentin esimerkkeihin otetaan pikkurönsy vielä, niin parempia ihmisiä kuin muut kansat, vaan sen tähden, että minä, sillä te olette niskurikansa, vaan sen tähden minä valitsin teidät, että voisin näyttää teissä armoni. Ja minä tuhoan nämä toiset kansat heidän jumalattomuutensa tähden. Ja Ussian kohdalla, Ussialle oli annettu nimenomaan kehatilaisena, juutalaisena, leiviläisenä miehenä käsky, että koskaan ei saa koskea arkkiin. Ei koskaan, vaan kuolema tulee, jos siihen koskee. Silti hän teki sen, vaikka häntä oli varoitettu ihan äidin maidosta lähtien, koska se oli hänen tehtävänsä hoitaa arkin välineitä, mutta koskea eikä edes katsoa arkkiin. Joten Jumala ei tehnyt väärin, eikä tee nytkään väärin, kun hän tuomitsee ihmisiä kadotukseen, koska hän on antanut mahdollisuuden tulla armoon. Mutta syynä tähän, miksi tämä aika ja myös tämän ajan monet teologit opettavat näin, että eihän Jumala voi olla niin julma. Syynä on tämä inhimillinen oikeudenmukaisuus, missä me emme ymmärrä Jumalan pyhyyttä, emmekä sitä majesteettirikosta, minkä me olemme ihmiskuntana tehneet. Emme tajua syntimme syvyyttä. Mutta jos on olemassa kadotus, niin on olemassa kyllä myös taivas. Ja kun on olemassa kadotus, on olemassa myös taivas. Raamattu puhuu vähän taivaasta. Miksi? 1. Korintolaiskirje 2, jae 9. 1 kor 2, jae 9. Sanoo näin. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ihminen ei ole pysty kuvittelemaan sitä, mikä taivaassa on. Se menee yli meidän ymmärryksemme, yli hilseen. Utsjoki kevo, ohutta yläpilveä, ulkokalla 16, tiedot puuttuvat, ohutta sumua. Alavilla paikoilla hallan vaara. Se menee yli. Me emme ymmärrä, meille ei riitä käsitteet, meille ei riitä kuvat eikä kädet kertoessamme, millaista taivas on. Me emme ymmärtäisi sitä, jos Jumala sen meille sanoisi. Raamatussa puhutaan enemmän kadotuksesta kuin taivaasta, niin kuin oli puhetta. Sanoin kuvaamaton on sanoin kuvaamatonta. Ja siksi, aina kun Raamattu siitä puhuu, niin meidän rajallisuutemme tähden kaksi erityispiirrettä korostuu. Siellä puhutaan kielteisin ilmauksin taivaasta. Siellä kuvataan taivasta ja sanotaan, että taivas ei ole niin kuin tämä, ja taivas ei ole niin kuin tämä, ja taivas ei ole niin kuin tämä, ja taivas ei ole niin kuin tämä. On pakko ottaa käyttöön kielteiset ilmaisut, kun positiiviset eivät kolahda, eivätkä me emme ymmärrä niitä. Ne menee liian abstraktiksi. Ei on meille tutumpaa. Ja sitten toinen erityispiirre on se, että siellä on symboliikkaa. Asiat taivaasta, taivas on pakko kuvata vertauskuvin. Muuten me emme ymmärtäisi senkään vertaa siitä. Meillä ei olisi käsitteitä. Ja nämä kaksi asiaa tulee esiin, kun Raamattu puhuu taivaasta. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Uuden taivaan ja maan luomisesta puhutaan Raamatussa vähän. Jesaja 6:5-17, Jesaja 6:6-22 ja Pietarin kirje 2 Pietari 3:10-13. Kysymys ei ole 1000-vuotisesta valtakunnasta, vaan luodaan ihan uudet taivaat ja ihan uudet maat. uusi avaruus, uusi planeetta ja sellainen, missä vanhurskaus sitten lopullisesti ikuisesti hallitsee. Johannes korostaa entisen maan ja taivaan kadonneen. Meren puuttumisella eikä merta enää ole. Mahdollisesti kuvataan sitä, että vedenpaisumus, joka vanhassa testamentissa oli tuomioväline syntiä kohtaan, ei enää toistuisi. Ei olisi vettä, jolla tuhota maailmaa. Mutta muuta selitystä ei oikein tule, miksei merta enää ole, paitsi että pinnan muodostus on erilainen. Uusi Jerusalem ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä. Niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellään ja he ovat hänen kansansa ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Tai onko A ja Ö, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perivä ja minä olen oleva hänen Jumalansa ja hän on oleva minun poikani. Ja sitten jakeesta 9. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa, tällainen 7 viimeistä vitsausta ja puhui minun kanssani sanoen, tule tänne niin minä näytän sinulle morsiammen, karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengessä suurelle korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä. Ja niihin oli kirjoitettu nimiä. Ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Idässä 3 porttia, pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia, lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Ja sillä, joka minulle puhui, oli mittasauvana kultainen ruoko mitatakseen kaupungin ja sen portit ja sen muurin. Ja kaupunki oli neliskulmainen ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin, se oli 12 000 vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Hän mittasi sen muurin, se oli 144 kyynärää ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta. Ja sen muurin oli rakennettu jaspiksesta ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunisteltu kaikkinaisilla kalleilla kivillä. Ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, 3 kalkkedon, 4 smaragdi, 5 sardykos, 6 sardion, 7 krysoliitti, 8 berylli, 9 topaasi, 10 krysopasi, 11 hyasintti, 12 ametisti. Ja ne 12 porttia olivat 12 helmeä, kukin portti oli yhdestä helmestä ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Tätä Johannes näki ja kysymys, ovatko ne oikeasti kultaa, läpikuultavan lasin kaltaista kultaa, niin se kysymys ilmeisesti ei ole kaikkein tärkein kysymys, koska Johannes kuvaa sitä, mitä hän näkee. Ja häneltä loppuu sanat kesken, häneltä loppuu kive kesken. ja hän näkee uuden Jerusalemin vastakohtana vanhalle Jerusalemille. Kaunistettuna kuin morsian, uusi Jerusalem on Jumalan kansan ikuinen asumus. Siihen liittyy vertauskuvallisuutta ja yhteyttä Kristuksen morsiammeen seurakuntaan. Niin kuin morsian kaunistaa itsensä sulhaselle, niin myös seurakunta on niin kuin tämä uusi Jerusalem, joka laskeutuu alas taivaasta. Nyt ollaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Tämä asumus on kaikkien Jumalan asuntojen, ilmestysmajien ja temppelien täyttymys. Täällä toteutuu vihdoin Jumalan ja hänen omiensa täydellinen yhteys. Ennen tätä yhteys Jumalan ja ihmisten välillä on enemmän ja vähemmän vajavaista ja vajavaisesti koettavaa, mutta siellä se on täydellistä yhteyttä. Taivaallinen Jerusalem on taivas. Meidän Jeesukseen uskovien ikuinen asumus, ikuinen koti. Se on mielenkiintoista, että se on kaupunki. Se ei ole maaseutua, vaan se on kaupunki, joka kuvaa yhteyttä. Se ei ole samanlainen kuin meidän suurkaupungit, vaan siellä on rauha ja vanhurskaus asuu. Taivaallinen Jerusalem on taivas. Kaikki saavat levätä tuskan ja vaivan jälkeen. Kaikki entinen on mennyt. Mikään ei muistuta enää menneestä. Uudeksi minä teen kaiken. Mikään ei muistuta enää menneestä. Siellä ei ole selkävaivojakaan enää, eikä siellä ole hammassärkyä, eikä migreeniä, eikä luonnevikojakaan. Siellä ei ole mitään kielteistä, siellä ei ole ikäviä muistojakaan. Tämä ei ole vain toiveajattelua, vaan tuona päivänä kaikesta on tullut totta. Kaikki se, mihin koko pelastussuunnitelma on tähdännyt, on vihdoin toteutunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Kreikan kielen aakkosten ensimmäinen kirja on alfa ja viimeinen on omega. Siitä tuo O. Pitäisi olla Ö. Ja minä olen A ja Ö, ensimmäinen kirja ja viimeinen kirja. Sen sanoo kolmiyhteinen Jumala. Raamatussa usein sen sanoo Jeesus, joskus sen sanoo Isä. Tässä sen sanoo kolmiyhteinen Jumala. Jeesus oli luomassa maailmankaikkeutta. Hänen kauttaan kaikki luotiin. Ja hänen kauttaan toteutuu myös tuomio ja hänen kauttaan myös taivas, tämä grande finale. Jeesuksella on valta antaa elämän vettä, ikuinen elämä. Varmasti tuossa kuvauksessa taivaasta on paljon vertauskuvallisuutta. Onko siellä oikeasti joki? Miksi ei olisi? Onko siellä oikeasti elämänpuu? Miksi ei olisi? Se on varmasti paljon enemmän kuin ne puut, mitä me täällä tunnemme ja tiedämme. Jos ihminen on erilainen, niin paljon erilainen, että emme pysty edes kuvittelemaan, niin kyllä kaikki muukin on sitten erilaista, niin paljon erilaista, että me pysty kuvittelemaankaan. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa ja hän on minun poikani, sanoo uusi Raamatun käännös. Lupaus ikuisesta Jumalan lapseudesta. Enkeli, yksi seitsemän vihamaljan kaatajasta, näytti Johannekselle taivaallisen Jerusalemin. Ja tässä vaiheessa kutsutaan morsianta jo vaimoksi. Nyt on menty jo naimisiin. Ja he elävät onnellisina iankaikkisesti. Iankaikkisuuteen asti. Ei voi enää elämänsä kuolemaan asti, kun siellä ei enää kuolla. Niin kauan, kunnes iankaikkisuus heidät yhdistää. Jerusalem laskeutui ylhäältä uuden maan päälle, näkee Johannes. Kuin kirkas, kallis jaspiskivi. Johannes kuvaa näkemänsä jalokivenä. Jaspis voi olla eri väristä, se muistuttaa hienoa marmoria. Se on, usein se on tummapintainen. Erään illan jälkeen täällä Tampereella yksi ystävä, mahtaako olla mukana tänä iltana, toi sitten jaspiskiven ja näytti, että tuommoista se jaspis nykyään on. Mulla on se purkissa kotona. Se ei ole kovin kirkasta, loistavaa, vaan se on hyvin mattapintaista. Se jaspis, mitä nykyään on jaspiksena. Kysymys herää, että oliko tuo jaspis, mitä Johannes tarkoittaa, samaa jaspista kuin se meillä nykyään. Joka tapauksessa tämä kaupunki on suuri kokonaisuus, kuution muotoinen kaupunki. Ja on omassa lapsellisuudessani taipuvainen ajattelemaan, että nämä mitat, paitsi että ne varmasti ovat symbolisia mittoja, vertauskuvallisia, niin ovat myös oikeita mittoja. Yhden sivun pituus on myös sen, on sama kuin korkeus. Yhden sivun mitta on 2304 kilometriä. 2304 kilometriä tuohon suuntaan, 2304 kilometriä tuohon suuntaan ja 2304 kilometriä tuohon suuntaan. Ja sen koko kaupungin pinta-ala on 5,308,416 neliökilometriä, kun Australian pinta-ala on 7,617,934 kilometriä. Eli se on yksi neljäsosa pienempi kuin Australia, niin kuin pinta-alaltaan. Mulla loppui kyllä vertauskuva tässä, kun koitin miettiä, että mä koitin kartalta katsoa, niin mitään en oikein löytänyt ihan just mitään semmoista erillistä osavaltioa, esimerkiksi Yhdysvalloista tai Eurooppaa tai muuta, vaan se on jonkun verran pienempi kuin Australia, joka on äärettömän suuri alue. Kaupungin tilavuus on mitenkään monta 100 miljoonaa. Onko toi miljardeja vai biljardeja? Joka tapauksessa 12230590464 kuutiokilometriä, eli miljardeja kuutiokilometrejä. Ja olen laittanut sen tuohon, en löytänyt mitään, mulla loppu vertauskuvat kesken, en löytänyt mitään, että millä kuvaisi sitä tilaa. Miten suunnattoman, äärettömän suuri se on, mutta se on... Se on kokonaisuus, joka miksei on monissa kerroksissa. Siellä on paljon, äärettömän paljon tilaa, joka riittää sille sakille, sille joukolle, joka siellä on. Oikein hyvin. Muurissa, joka kaupunkia ympäröi, on 12 porttia, jokaiseen ilmansuuntaan 3. Portit ovat Johanneksen mielestä helmen näköisiä. Helmi on usein vertauskuva tuskasta, kärsimyksestä, että ikään kuin siinä kaupunkiin tullaan kärsimyksen tuskan kautta. Porttien ylle on kirjoitettu 12 Israelin sukukunnan nimet, eli että se kuvaisi Israelin kansan kärsimystä ja samalla koko Jumalan kansan kärsimystä. Johannes näki jokaista porttia vartioivan yhden enkelin. Tämä kaupunkia ympäröivän muurin paksuus oli 72 metriä, 144 kyynärää. Miksi se kuvataan näin? En tiedä, mutta ilmeisesti sillä kuvataan vain sen massiivisuutta. Miksi siinä piti olla muuri? Ilmeisesti symbolin takia. Johannes kuvasi muurin rakennetun jaspiksesta. Se on rakennettu 12 perustuksen varaan, joissa Johannes näki 12 apostolin nimet. Ja sitä täytyy olla vertauskuvaa nyt myös. Jotakin konkreettista ja samalla kaikki puhuu Jumalan suunnitelmasta. Siitä, miten Jumalan pelastus perustuu patriarkkojen ja apostolien varaan. Raamatun ilmoituksen varaan. Kivet olivat samat kahta poikkeusta lukuun ottamatta kuin ylimmäisen papin rintakilvessä. 2 Mooses 28, 15-21. Erot johtunevat kielellisistä eroavaisuuksista. Myös rintakilven kiviin oli kirjoitettu, mutta ei apostolien, vaan Israelin sukukuntien nimet. Eli tässä on tämmöistä päällekkäistä vertauskuvallisuutta, joka puhuu koko aika Jumalan suunnitelmasta, Jumalan kaikkivaltiudesta, että siellä se on toteutuneena, se koko Jumalan pelastussuunnitelma tuossa taivaallisessa Jerusalemissa. Se on kultainen kaupunki, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Johannes toistaa sen molemmissa jakeissa 18 ja 21. Näissä molemmissa jakeissa 24 ja 26 viitataan suunnattoman hyvinvointiin ja yltäkylläisyyteen. Mistä kansoista tässä on kysymys? Elääkö Uudessa maassa muitakin kuin pelastuneita pyhiä? Sanonnat lienevät vertauskuvallisia. Varmasti. Tässä on koko aika tämä ongelma, että siinä on vertauskuvaa ja varmasti jotain konkretiaa. Mitä siellä ei ole? Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Mites päin tämä menee? Tuonne. Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Mutta pelkurien ja epäuskoisten saastaisten murhaajien, huorintekijän, velhojen, epäjumalan palvelijan, kaikkien valehtelijoiden osa on siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Eli näitä ei siellä ole. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikki valtias on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen. Ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltavaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen porttia suljeta päivällä ei, ja yötä ei siellä ole ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaan. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka antoi 12 hedelmät antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissaan. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lämmön lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Tuli mieleen tuosta, että ketä siellä voisi olla muita. Missähän ei ole sanottu, etteikö Jumala voisi luoda sinne lisää väkeä, synnitöntä väkeä. Kenties ei ihmisrotua tai jotain muuta. Missähän ei ole niin sanottu, etteikö Jumala voisi sinne luoda muitakin. Ei sanota, ettei tuossa uudessa maassa ja uudessa taivaassa olisi välttämättä muita olentoja. Onhan sekin mahdollista, mutta me emme tiedä. Ja siksi on turvallisinta selittää se vertauskuvallisesti. Ettei skifi tule vastaan niin kauhean kovasti. Mutta se, mitä siellä ei ole. Siellä ei ole syntiä. Siellä ei ole varkautta. Ei ole mitään epäpyhää. Ei murhaajia. Ei noitia. Ei saastaisia ihmisiä. Siis saastaisuudessa eläviä. Henkisessä saastaisuudessa eläviä. Ei huorintekijöitä, ei ole haureutta, ei ole seksin väärinkäyttöä, eikä ole ilmeisesti seksin oikein käyttöäkään, ainakaan ihmisten kohdalla, koska Raamattu sanoo nimenomaan, että siellä ihmiset eivät ole sukupuolisia olentoja varsinaisesti taivaassa, vaan niin kuin enkelit taivaassa. Joka tapauksessa ei ole valehtelijoita, ei ole juoruilijoitakaan. Ei ole pelkureita, ei ole epäuskoisia, ei ole epäjumalan palvelijoita. Ja tällä korostetaan sitä taivaan autuutta. Ei ole negatiivisia tunteita. Ei ole kyyneleitä, ei väsymystä, ei janoa, ei murhetta, ei kipua, ei kuolemaa, ei menneisyyden painolastia. Ei ole uskonnollisuutta, Jumalan kiitos. Ei ole temppeliä, ei ole uhreja, ei ole esikuvan tarvetta. Sillä Jeesus on kaiken täyttymys. Ei ole vaihteen varjoa, ei ole yötä, ei pimeyttä, ei aurinkoa, ei aistirajallisuutta, ei kyllästyttävää. Uudeksi minä luon kaiken. Meidän on vaikea ymmärtää, että jos ei ole yötä eikä päivää eikä vaihteen varjoa, niin eikö se ole tylsää? Ja siksi se korostetaan, että uudeksi minä luon kaikki. Jos ei ole negatiivisia tunteita, niin ei ole kyllä tylsääkään sitten. Mutta siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, elämän veden virta, elämän puu, ennallistettu paratiisin puu, ikuisen elämän ja terveyden puu. Siellä on valo, joka on kolmiyhteinen Jumala. Ja jotenkin tuntuu siltä, että näin sitä on ihana katsella. Sitä ei pysty ihan tarkkaan niin kuin jaottelemaan osiin, että tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä, vaan uskon niin, että se on ilmestyskirjaankin merkitty ihailtavaksi ja ihmeteltäväksi meille. Ei niinkään loppuun asti ymmärrettäväksi, vaan sitten me kerran perillä se kaikki ymmärretään. Mutta me ihmetellään tässä sitä. Nimenomaan tämän kautta me pystymme näkemään, että mitä siellä ei ole. Siellä ei ole syntiä, ei negatiivisia tunteita, ei uskonnollisuutta eikä vaihteen varjoa. Ja viimeinen asia. Ilmestyskirja 22:6-21. Tämä menee nyt vähän pitkäksi meillä, mutta kun on viimeinen kerta, niin se sallittaneen. Kristuksen varma paluu. Hän sanoi minulle, nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoille, mitä pian tapahtuman pitää. Ja katso, minä tulen pian. Nämä sanat ovat varmat. Ja meillä tamperelaisilla, jotka Tampereelta ollaan lähtöisin, on tähän oikein hyvä sanota. Kylä varmaan. Varmaan tulee kyllä pian. Sitä mielestäni näin tämä jae sanoi. Kyllä varmaan Jeesus tulee. Jeesus tulee, mä tuun varmaan pian näissä. Hänen paluunsa on varma, se tapahtuu pian. Ja onnellinen on se, joka ottaa sen vakavasti. Katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta. Että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesä ja hänen suvustansa se kirkas koin tähti. Ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Kristus tulee tuomarina ja herrana. Silloin on tilinteon hetki. Tämä on ikään kuin Jeesuksen loppusana tähän ilmestykseen, jonka hän sai isältä, jonka hän antoi enkelin kautta Johannekselle. Jeesus on luojana ja tuomarina. Michael Card on sanonut tuon ajatuksen, jonka on toistanut aikaisemminkin, että kun katson tuomarini silmiin, näen vapahtajani kasvot siellä. Jokaisella, joka pesee vaatteensa, on valta syödä elämän puusta. Jokaisella, joka pyytää päivittäin syntejään anteeksi ja uskoo ne anteeksi Jeesuksen veressä, on iankaikkinen elämä. Sellainen ihminen pääsee varmasti kerran helmiporteista taivaalliseen Jerusalemiin. Jeesus ilmaisee tässä itsensä Daavidin kuninkaallisena jälkeläisenä, joka kirkkaan aamutähden lailla, Veenuksen lailla, tuo tullessaan ikuisen päivän. Henki ja morsian sanovat, tule, pyhä henki kristityn sydämessä huokaa. Jeesus, milloin sinä tuut? Tulisit jo, Jeesus. Kristityn elämään liittyy osallisuus elämän vedestä Kristuksessa ja elävä toivo Jeesuksen pikaisesta paluusta. Pieni Teemu-poika huokaa illalla pöydän ääressä syvästi ja raskaasti, vaihtaa kättä välillä ja huokailee. Ja isä tulee viereen, Matti-niminen isä, ja sanoo, mitä sinä Teemu huokaat? Tämä 6-7-vuotias poika huokaa syvästi uudestaan ja vaihtaa kättä ja katsoo sitä laskevaa auringonlaskua. Isä rupeaa huolestumaan ja kysyy, että Teemu, mitä sinä huokaat? Ja katsoo sinne auringonlaskua. Ja sitten isä sanoo, Teemu, nyt sun täytyy sanoa isälle, mitä sä huokaat, oot sä kipeä? Ja Teemu sanoo, sitä minä vaan, että milloin se Jeesus oikein tulee? Hän oli kuullut, että Jeesus tulee kirkkaan valon hohteessa ja kirkkaudessa. Ja pian, niin hän ajatteli, että kohta se Jeesus tuolta auringonlaskusta tulee. Ja tuo isä, joka katsoi vierestä, sanoi, että se oli aikamoinen saarna siitä asenteesta, jolla kristitty parhaimmillaan odottaa Jeesuksen tuloa. Nyt Teemu on jo isän kodissa. Hän kuoli muutama vuosi myöhemmin auto-onnettomuudessa ja se on Teemusta jäänyt voimakkaasti puhuttelemaan, että hän odotti Jeesusta tulemaan ja hän pääsi sinne ensin. Miten suhtautumme ilmestyskirjaan? Autua se, joka ottaa tämän kirjan sanoista vaarin. Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Nyt tämä on Johanneksen loppusanat. Äsken oli Jeesuksen loppusanat, nyt on Johanneksen loppusanat. Autuas, joka ottaa tämän kirjan sanoista vaarin. Ja minä, Johannes, olen se, joka kuulin tämän ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartaakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle, varo, että sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi, profeettain kanssapalvelija, niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin, kumartain rukoille Jumalaa. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee. Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Siunauksen antaja on siunauksia tärkeämpi. Johanneksen polvistuminen enkelin edessä oli luonnollisen ihmisen reaktio näin suunnattoman sanoman edessä. Samalla se on kuitenkin muistutus meissä asuvasta taipumuksesta kumartaa näkyä enemmän kuin näyn antajaa. Ihmettä enemmän kuin ihmeen antajaa. Jumalan lahjaa enemmän kuin itse Jumalaa. Se on meissä niin syvällä kaikissa. Myös Jumalan siunausten välikappaleesta saattaa tulla ihmisen mielessä Jumalaa tärkeämpi. Me saatamme innostua enemmän välikappaleista kuin itse Jumalasta. Ja siksi Jumala joutuu irrottamaan niitä napanuoria hengellisistä isistä ja äideistä usein. Ja kiinnittää meidät Kristukseen enemmän kuin ihmisiin. Enkeli kielsi Johannesta kumartamasta itseään. Sen sijaan hän kehotti kumartamaan Jumalaa. Ja tämä on samalla esimerkki kaikille Jumalan sanoman välittäjille. Enkelit ovat uskovien kanssapalvelijoita, palvelevia henkiä. Heitä ei tule kumartaa. Ja tämä nykyinen enkelibuumi on aikamoinen sotku sen takia, että siinä korotetaan enkelit palveltavaksi ja palvottavaksi. Ja sanotaan enkelille laulussakin, että lähetä Jeesukselle terveisiä. Miksei itse voi lähettää terveisiä rukouksessa? Ei siihen tarvita enkeliä. Enkelit eivät välitä meidän rukouksiamme, vaan meillä on suora pääsy Jeesuksen kautta isän tykö. Tämä nykyinen enkelibuumi koittaa laittaa enkelit välittäjiksi. Ja ihan muutama ajatus. Tämä on viimeinen kalvo. Joten jos jollakulla bussi lähtee, niin juoksemalla ehtii, kun ollaan loppuun asti. Ilmestyskirja aukeaa vähitellen. Älä lukitse. Mitä lähempänä olemme lopun aikaa, sitä paremmin ymmärrämme ilmestyskirjaa. Vaikka meille on annettu ilmoitusta lopun ajasta, se ei sinänsä käännytä ketään. Ellei sydän käänny Kristuksen puoleen, lopun aikojen läheisyys ja niistä puhuminen on kuin vettä hanhen selässä. Pahuus kärjistyy loppua kohti, samoin Jumalan lapsen kirkkaus. Vastakohdat ajautuvat yhä etämmäksi toisia, mitä lähempänä Kristuksen paluuta ollaan. Arkatunto tulkinnassa, jakeet 18 ja 19. Ilmestyskirjaan ei tule suhtautua kevyesti. Omille tulkinnoilleen ei saa vaatia jumalallista arvovaltaa. Ja siksi kaikki tämä, mitä nyt olen puhunut tämän sarjan aikana, niin se on ehdottomasti vajavaisen syntisen ihmisen aatoksia ilmestyskirjan äärellä, jotka varmasti niistä osa on väärin. Ja siksi se kirja on totta, mutta tulkinnat siitä aina vajavaisia. Jos emme ymmärrä jotakin, se ei merkitse, että Raamatussa olisi virhe. Ongelma löytyy aina paljon lähempää kuin Raamatusta. Meidän omasta päästämme. Mitä on poisottaminen ja mitä lisääminen? Varmasti sitä, että omalle tulkinnalle vaaditaan jumalallista arvovaltaa. Ja sanotaan, että näin se on eikä mitenkään muuten. Ja siksi haluan kyllä sydämestäni sanoa, että voi se olla kyllä ihan toisinkin. Mutta Jumala avaa sitten sitä mukaan, kun Jeesuksen tulo lähestyy paremmin ja paremmin näitä asioita. Ilmestyskirjan ylpeä tulkinta sulkee ihmisen sen lupausten ulkopuolelle ja vetää sen kuvaamat vitsaukset ihmisen itsensä päälle. Ja ihan viimeiset jakeet, 20 ja 21. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Eli armoon se päättyy koko kirja. Jeesus lupaa tulla pian. Hän tulee armahtajana häntä odottavalle. Kerroin jo aikaisemmin sen, miten pikkupoikani Jämsän matkalla Jyväskylästä Jämsään, kun ajoimme, niin 4-vuotias Pekka koko aika sanoi, että isä, joko ollaan Jämsässä, milloin tullaan perille. Ja me vaimon kanssa sanottiin vuorotelle, että pian. Ja sanottiin jo, kun oltiin 10 kilometriä ajettu Jyväskylästä Jämsäänpäin. Ja sitten kun oltiin ajettu vielä eteenpäin, niin sanottiin, että no kyllä me sitten sanotaan, kun tullaan Jämsään. Ja sitten lähellä Jämsää poika kysyi uudestaan, isä, milloin tullaan Jämsään? Pian. Ja sitten kun tultiin Jämsään, niin pian tultiin. Samalla tavalla Jumala, kun me kysymme Jumalalta, isä, milloin tullaan kotiin? Pian. Me emme ymmärtäisi niitä matkoja, me emme ymmärtäisi sitä etäisyyttä, me emme ymmärtäisi sitä aikaa. Ja siksi hän sanoo, pian. Pian ollaan perillä, pian tullaan kotiin. Ja varmasti on niin, että pian on paljon lähempänä kuin aikaisemmin. Ja ilmeisesti hyvinkin meidän aikanamme tämä toteutuu. Uskovan sydän huokaa, tule Herra Jeesus. Sisimmässä jossain, silloin kun erityisen vaikeaa, niin se huokaa kovempaa. Haluan päättää tämän kysymyksellä, mitä sinä tekisit tänään, jos tietäisit, että Jeesus 2 viikon kuluttua tulee. Minkälaisia valmisteluja sinä tekisit tänään? Ja kehoitukseen päätän, tee se tänään. Se on valmiutta Jeesuksen edessä, että meillä on puhdas oma tunto, synnit anteeksi, valkeudessa vaeltaa Jeesuksen edessä. Niin me olemme valmiita, että me saamme tässä hetkessä uskoa syntimme anteeksi, tunnustaa kaiken Jeesuksen edessä ja hän vakuuttaa, julistaa meille Jeesuksen nimessä anteeksi synnit. Se on valmiutta ottaa Jeesus vastaan. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me kiitämme sinua ilmestyskirjasta. Me kiitämme sinua noista huikeista loppunäkymistä ja tuosta taivaasta, johon sanat eivät riitä. Me Herra kiitämme sinua oikeudenmukaisuudestasi ja pyhyydestäsi.
Ennen kaikkea kiitämme sinua armosta, jonka Golgatan ristillä meille avasit. Kiitos Herra Jeesus, että me saamme sinun nimessäsi tulla täällä armon ajassa sinun tuomarin eteen. Pyytäen anteeksi syntejämme, vääriä sanoja, ajatuksia, tekoja ja asenteita. Anna ne Jeesus anteeksi, anna kaikki ylpeät asenteet anteeksi. Kiitos Herra, että sinä sanot, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Älä pelkää, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Älä pelkää, minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Älä pelkää. Ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa nyt ja iankaikkisesti. Amen.